La discuția de luni, deputatul PSD Iulian Iancu, președintele Comisiei pentru Industrie și Servicii, despre subiectul săptămânii, concesiunile de petrol și gaze din Marea Neagră. Nume importante, grele, vehiculate în acest subiect, Dinu Patriciu, Sorin Ovidiu Vântu, dar și alții. Până la urmă, ce se întâmplă, domnule Iancu? Cine cu cine se bate?
Până la urmă, constatăm un lucru care este, de fapt, partea cea mai gravă a problemei, respectiv un act normativ, o hotărâre de guvern, prin care statul român pierde dreptul de a deține 55% din producția care ar putea fi obținută din aceste zăcăminte. De fapt, de aici plecăm.
E grav, spuneți, dar ce e ilegal?
Ilegal e mai greu de pus degetul astăzi pe ilegalitate, pentru că guvernul a avut grijă ca exact cu 7 zile înainte să-și construiască un cadru legal, respectiv o ordonanță de urgență care modifică legea petrolului și, în consecință, hotărârea de guvern a fost acordată în baza unui cadru legal. Însă, acea ordonanță de urgență, acest lucru nu a fost cunoscut până de curând, a fost respinsă de comisia pe care eu o conduc și nu numai că a fost respinsă, ba mai mult, noi am solicitat explicații și membrii guvernului nu s-au prezentat la niciuna din ședințele comisiei.
Foarte pe scurt, pentru ca ascultătorii să înțeleagă, e vorba de celebra hotărâre de acum prin care concesiunea de explorare a companiei Sterling se transformă prin hotărârea de guvern dată în noiembrie 2008,
în acord petrolier de concesiune pentru și cu explorare, exploatare
și producție. Bun, l-am auzit pe Dinu Patriciu sâmbătă seara la Realitatea TV, spunând că până la urmă e normal să se întâmple așa, să se transforme licența de explorare
în acord de exploatare
și că automat se întâmplă asta pentru că acolo canadienii de la Sterling au investit milioane de euro și că e firesc să se întâmple așa.
Ei, din acest moment să știți că eu nu-l mai cred pe domnul Dinu Patriciu.
Dar
din
de ce nu-l credeți?
Din două motive. Unu, nu s-a ajuns prin această hotărâre de guvern la dreptul de a trece automat la exploatare pentru simplu motiv că până astăzi Sterling nu și-a finalizat operațiunile de explorare, iar hotărârea de guvern spune explicit că îi se prelungește dreptul de explorare cu 2 etape, 3+2 ani. Costurile trecute în nota de fundamentare sunt de doar 8 milioane de dolari. O sondă, doar o sondă, costă mai bine de 8 milioane de dolari. Prin urmare, pe lângă aceste etape, li s-au mai prelungit încă alte 2 etape de 3+3 și se ia în considerare și perioada în care s-a oprit explorarea, respectiv 2003 până în 2008. Deci, în total, avem de a face cu 5+6+5, deci avem 16 ani numai pe partea de explorare. Deci, de ce guvernul s-a grăbit să îi dea drept de exploatare, așa cum spunea domnul Patriciu că este automat acest drept, când nu și-a finalizat dreptul de activitatea de explorare?
Dar de unde știți? Cum adică nu și-a finalizat activitatea asta?
Prin simplu motiv că în nota de fundamentare și în hotărârea de guvern se spune că activitatea de explorare continuă pentru următoarele perioade. Doi, pe costurile...
Poate continuă că vor ei să o continue.
Nu este obligatorie, pentru că la finele perioadei de explorare această companie prezintă documentele prin care confirmă punerea în dezvoltarea zăcământului și numai atunci ANRM-ul, după ce verifică datele, trece și dă dreptul de dezvoltare a zăcământului. Abia după ce se dezvoltă zăcământul, ajungem la exploatare.
Deci, pe scurt,
deci încă două etape care presupun mai bine de 16
când,
ani.
Când trebuia să primească Sterling?
Adică după acești 16 ani. Dar se pune
16 ani de când? Din 92?
De astăzi 16 ani. Deci eu, România, îmi permit să aștept 16 ani, îmi permit să dau unui investitor care nu are bani și mă întinde pe 16 ani, când prin lege noi știm că se poate acorda drept de explorare 5 ani, nu ți l-ai dus la bun sfârșit, ți-am luat licența și o scot la licitație pentru alți investitori. Deci nu numai că nu o scot la licitație, iată, pe această metodă, dar o prelungesc sine die și mai mult îi spun și în contractul valabil în urma acestei hotărâri de guvern că îți dau dreptul 30 de ani plus prelungire 15
lucrurile
ani.
Lucrurile sunt mai simple. Sterling a preluat licența asta de explorare acum câțiva ani. Înțeleg că au făcut investiții în cercetare, deci în explorare, ca să vorbim românește, de milioane de euro.
Da.
Când ar fi trebuit să înceapă exploatarea propriu-zisă, deci să scoată banii investiți în explorare după ani de zile? Cine face așa ceva?
numai dacă ai pus în evidență zăcământul ca fiind exploatabil din punct de vedere economic. Altfel, toată investiția este aruncată. De aceea, în contractul inițial se spune Sterling, investitorul, este obligat să realizeze pe costurile lui, fără niciun drept din partea statului român, toate operațiunile și numai când trece la exploatare, abia atunci exploatează împreună cu statul român și statului român revenindu-i 55%. Deci, bun, iată de la ce statut am plecat și ce am pierdut.
Haideți să o punem simplu și să facem un fel de sinteză a ce am discutat până acum. Sterling avea drept până în noiembrie 2008, avea drept să exploreze. Deci să cerceteze. Da. A băgat bani acolo, milioane de euro. Da. Da? Când ar fi trebuit ei să primească și drept de exploatare?
Numai la finele operațiunilor de explorare, dezvoltare. Acele operațiuni sunt recunoscute de către Agenția Națională de Resurse Minerale. Etapa obligatorie pentru astfel de activitate este de 5 ani.
Da.
Nu ai voie să o depășești. Ai
și depășit-o. Când se împlinea termenul ăsta de 5 ani?
Cu alte cuvinte, de astăzi, da, dacă nu întrerupea în 2003,
da,
de astăzi 5 ani. Noi acum ce avem? 5 plus 6 plus încă 5. Deci ne-a aruncat pe 16 ani această hotărâre de guvern. Ori aici este întrebarea cheie. Când dai o concesiune de acest fel, te uiți la bonitatea companiei. Are forța financiară să-ți închidă în 5 ani de zile costuri de zeci de milioane de dolari? Sau e poveste? Pentru că dacă e poveste, te întinde vreo 3, 4, 5 ani cât ai dat dreptul, după care îți spune că nu și renunță și ești obligat să reiei procesul de la capăt.
Bun, dar care ar fi până la urmă, domnule Iancu, interesul la Marea Neagră? Pentru că tot domnul Patriciu, tot la emisiunea de sâmbătă seara de la Realitatea TV, spunea că acolo zăcămintele de resurse naturale, gaz, petrol, sunt mult mai mici decât cifrele vehiculate în presă. Și anume, presa a vehiculat 100 de miliarde de metri cub de gaz, domnul Patriciu spune maxim 10 miliarde metri cub de gaz, și câteva milioane de tone de țiței. Domnul Patriciu spune, da, poate, dar asta înseamnă foarte puțin, 2-3 din consumul anual al României. Prin urmare, care e miza?
Și care e adevărul? Dacă ne uităm dacă ne uităm la afirmațiile domnului Patriciu în emisiunea de sâmbătă, a făcut afirmații contradictorii în aceeași emisiune. Pe de o parte ne spune, atenție, nu e vorba de zăcăminte atât de mari și, în schimb, recunoaște că este la zi cu toate operațiunile efectuate până în prezent de Sterling, sub motiv că și l-ar fi dorit partener comercial și atunci i-au dat datele confidențiale.
Păi și de ce nu l-am crede că e așa?
Îl credem, însă, pe cealaltă parte, de la ANRM, eu astăzi, înainte să vin la dumneavoastră, am primit următoarea informație. Până în prezent, la sondele forate, s-au pus în evidență pentru două zone 10 miliarde plus 8 miliarde. Deci avem 18 miliarde numai din ceea ce s-a explorat până acum.
Unde?
În ceea ce este pe cele două perimetre. Pelican și Midia. Deci vorbim strict de Sterling. Vorbim strict de Sterling.
Cât
acum
S-a descoperit?
10 plus 8, 18 miliarde. Din datele pe care le-a furnizat Agenției Naționale, Sterling până în prezent.
Dar când s-au făcut aceste descoperiri?
În anii anteriori, de până în 2003.
Până
în 2003, da. Vă dați seama, contractul a plecat în 92, din 92 până în 2003.
Dar de ce ar fi spus Sterling asta către Agenția Națională de Resurse
Minerale? Este obligată să... investitorul este obligat să furnizeze toate datele Agenției Naționale, cu atât mai mult că în acest caz Agenția Națională era și partener, respectiv reprezentantul statului român în contract. Dar nu numai din cauza aceasta, chiar dacă n-ar fi fost, ei sunt obligați să furnizeze pe etape toate datele în urma prospecțiunilor realizate.
Deci așa, Agenția Națională de Resurse Minerale
confirmă până la această oră existența a 18 miliarde exploatabile
în perimetrul concesionat
de Sterling, plus alte 2 miliarde în același perimetru, în zona Doina, dar care se pare că încă nu se pot lua în calcul pentru o exploatare economică.
Dar să fim foarte preciși, are legătură cu zona câștigată de România la Haga?
Ambele vizează perimetrul de până la graniță.
Deci, dar cu sau fără decizia de la Haga, oricum ar fi avut
aceste sunt
cantități
confirmate.
În afara
a ceea ce beneficiază și din zona câștigată de
la
Haga.
Dacă beneficiază de ceva de acolo.
În mod sigur beneficiază atâta timp cât și-au dorit neapărat ca în contractul respectiv al acestei hotărâri de guvern să fie menționată expres sintagma, procesul de la Haga și perimetrele în urma acelui proces.
Bun, ce spuneți acum e foarte interesant. Practic, dumneavoastră spuneți cifrele mici anunțate de Dinu Patriciu sâmbătă nu se confirmă, pentru că, iată, Agenția de Resurse Minerale spune că numai în două perimetre deținute de Sterling sunt 18 către 20 de miliarde de metri cub de gaz.
Și să continui,
e,
de ce...
E cifră sigură asta?
Sunt datele care mi-au fost furnizate înainte să intru la dumneavoastră.
Dar de ce v-ar fi furnizate dumneavoastră datele astea?
Pentru că le-am cerut oficial, ținând seama de datele pe care eu, ca președinte de comisie, le-am cerut în scris Agenției Naționale de Resurse Minerale, care vizează automat scandalul pe seama acestei hotărâri de guvern. Ele sunt esențiale pentru că, pe de o parte... scot în evidență cât ar putea să piardă statul român, că noi de aici am plecat. Statul român avea dreptul la 55% și le pierde. Și se pune problema cât pierdem. Pierdem ceva. Ce ni s-a sugerat de domnul Patriciu? Nu mai vă aplicați asupra subiectului, că e neimportant. Acolo nu sunt zăcăminte importante. Pe de altă parte, dacă ne ducem cu o proiecție în timp cu 2-3 ani de zile, domnul Patriciu a ieșit public, atenție, într-o declarație în care a spus: stimați domni, cel mai important pentru România este să vindem toate zăcămintele de gaze, scoatem 1,5-2 miliarde de dolari și din momentul ăla o să avem investitori serioși care vor veni, vor fi interesați să le exploateze eficient, să facem depozite de înmagazinare. Iată soluția domnului Patriciu pentru România, când vorbim de o zonă strategică a acestei țări. De aceea nu-l mai cred.
Unii nu vă cred pe dumneavoastră, domnule Iancu, și l-am auzit pe fostul șef al Agenției pentru Resurse Minerale, spunând că sunteți manevrat de grupuri de interese.
Această atitudine a fostului președinte este un evident atac la persoană, pentru că era singura persoană în toate aceste, dintre toate persoanele semnatare ale documentului, care ar fi putut să aducă argumente în susținerea promovării hotărârii de guvern. Singura, fiind președintele instituției de specialitate și cea care monitorizează astfel de contract. La ce s-a redus domnia sa? La atac la persoană. De aceea eu consider că prin această atitudine dumnealui mi-aduce un argument în plus că am atins un viespar și că ceea ce spun este adevărat.
Dar aveți vreo legătură cu Sorin Ovidiu
Vântu? Evident că nu, pentru că dacă eu acum nici nu știu dacă se poate debloca acest contract, dacă contractul este atât de bine făcut și nu mai poți să ai acces, ce grupuri de interes mai reprezinți? Sau cum poate să se ducă ideea că eu aș fi reprezentantul unor grupuri de interese când la mine această atitudine este din faza în care a fost introdusă ordonanța de urgență, faza la care nici nu puteam bănui că este în stare guvernul să promoveze o tărăie de guvern în acest.
Da, cum vă explicați atunci, domnule Iancu, o coincidență în aceste zile? Noul șef al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale este domnul Gelu Mărăcineanu, un fost angajat al domnului Sorin Ovidiu Vântu, mai bine zis, mai precis spus, al companiilor controlate de omul de afaceri. E o coincidență?
Eu pot să vă spun că eu personal nu-l cunosc pe acest domn. Sper să în următoarele zile să pot să, intrând în legătură cu domnia sa, să-mi fac și o idee. Cert este că pentru a ajunge ca în această țară, în instituțiile cheie, să nu mai ajungă oameni sau să avem garanția că nu mai sunt oamenii lui X sau al lui Y, noi trebuie să stabilim prin lege și să intrăm în modificarea statutului legal astfel încât o astfel de decizie să nu rămână la îndemâna unei persoane. Pentru că ea, iată, asupra ei foarte ușor pot plana suspiciuni.
Dar
poate
fi
al lui X sau al lui Y.
Ar
trebui ca atunci când un președinte de ANRM inițiază un proiect de hotărâre de guvern, acea hotărâre de guvern să treacă automat și prin verificarea altor instituții ale statului, astfel încât
de exemplu,
CSAT, da, în cazul resurselor strategice ale țării.
Okay.
De exemplu, ea este scoasă și de sub supravegherea Comisiei Consiliului de Economic și Social.
La întâlnirea cu cititorii HOT nu spuneați că astfel de concesiuni ar trebui avizate și de SRI și de SIE.
Păi, obligatoriu astăzi, nu astăzi.
Păi mai facem
SIE
afaceri cu SRI și SIE.
Nu, stați că vă scap un lucru. Astăzi SRI și SIE are obligația să dea informații atunci când se pune în discuție un investitor pe o concesiune, pentru că trebuie neapărat să știm care este bonitatea și cine este acționariatul.
Conform cărei legi?
Este în conformitate cu legea din 2001. din 2001 s-a introdus că atunci când intrăm în discuție de concesiuni și zone strategice, trebuie să se ceară de la cele două instituții neapărat avizul asupra bonității. Iar ANRM-ul este obligat ca la fiecare înaintare a unei propuneri de hotărâre de guvern să anexeze această fișă.
Păi și dacă SRI și SIE au livrat informații despre Sterling?
Eu știu că SRI și SIE ar fi furnizat astfel de informații în anii anteriori, despre Sterling. Trebuie să vedem dacă acum, la această hotărâre de guvern, aceste instituții au mai fost întrebate.
Dar nu-i cam periculos să facem afaceri cu supravegherea și binecuvântarea serviciilor secrete?
Nu, pentru că nu mai vorbim de... Iată, ați pus foarte bine întrebarea. Iată ce treabă au. Noi luăm de bună credință intenția unui investitor care se consideră un partener corect și când intrăm în detalii aflăm că are un singur angajat, cum se întâmplă la Sterling, că de fapt pe ultimii 4 ani zero cifră de afaceri și rulaj. Și ne punem din acel moment o serioasă întrebare despre potența acestui investitor în a duce la bun sfârșit o investiție de 400 de milioane. Ce ne poate face un astfel de... Ne poate specula. Adică vine, pune mâna în astfel de condiții pe un zăcământ,
da.
Iese, listează la Toronto, da, pe bursă, crește acțiunea, o vinde și ne trezim de mâine cu un investitor rus, autentic, în Marea Neagră, zonă de securitate NATO, de securitate de aia, și intrăm într-un lanț întreg de probleme. Iată de ce este important ca aceste instituții să se formuleze.
Bun,
nu este dificil și nici nu împiedică
procesul.
Până
să aflăm noi toate detaliile astea de la serviciile secrete, iată că la Agenția Națională pentru Resurse Minerale, instituție cheie pentru toate concesiunile astea, ajunge un fost angajat al omului de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, putea să-l cheme și altfel, dar e un fost angajat care are la rândul său interese în zona de concesiuni și, cercetând acest caz, am aflat că domnul Sorin Ovidiu Vântu, prin firmele pe care le controlează, a obținut tot în noiembrie 2008 o concesiune de calcar evaluată la vreo 1 miliard de euro în zona Bihor. Păi nu e un mic conflict de interes aici?
Ce ne dă nouă de înțeles acest lucru? Că dacă menținem acest drum foarte scurt între președintele ANRM și guvern și nimeni altcineva, oricând se poate strecura, oricine altcineva...
Da, eu vă întreb, e bine că un fost angajat al unui om de afacere a ajuns șef care are interese în zona de concesiune, a ajuns șef al Agenției Naționale?
Într-o astfel de situație este foarte, foarte neplăcut, pentru că, vedeți, dumneavoastră, sunteți îndreptățiți să fiți suspicios. E posibil, pentru că e foarte greu astăzi, să găsești un om care să nu fie la o instituție care cumva, într-un fel, să fie legată de o persoană anume. Poate fi un specialist, poate fi un foarte bun profesionist, acum, așa cum se pare că în cazul celălalt ar fi domnul inginer Vidu. Noi nu putem să anulăm, să zicem, profesionalismul și calitatea pe care o poate proba o persoană, dar putem să ne asigurăm că acea persoană nu va funcționa în interesul unei grup de interese, așa cum se tot sugerează, sau unei persoane anume, ci în interesul statului român. Și pentru acest lucru trebuie să intervenim asupra legii.
Simplu, e bine sau nu e bine că a ajuns domnul Mărăcineanu? Repet, n-are importanță numele, ci mecanismul în sine, un fost angajat al unui om de afaceri cu interese în problema concesiunilor, a ajuns la instituția care se ocupă cu asta.
Dumneavoastră ridicați problema strict din punct de vedere al persoanei Sorin Ovidiu Vântu, asociind-o direct cu acest om. Este,
păi ei s-au asociat întâi.
Da, dar ce vreau eu să vă spun este că, odată plecând de la această temă de astăzi, din start putem spune că ni se ridică semne de întrebare. Deci noi, ca să evităm orice semn de întrebare, orice suspiciune, din orice direcție, trebuie să ne asigurăm că niciodată, oricine ar fi președintele ANRM, nu va putea el, de unul singur, să inițieze și acel document să treacă de la el la guvern și doar atât. Pentru că atunci, dumneavoastră, veți fi mereu îndreptățiți să rămâneți cu acest semn de întrebare.
Cititorii Hot News, pe bună dreptate, v-au întrebat în timpul discuției online, bine, bine, dar cu Petrom, de ce nu se pun lucrurile în aceiași termeni? Nu vorbim tot de concesiuni la Marea Neagră, cumva suntem în aceeași discuție.
Da, nu suntem în aceeași discuție. Și acum să revenim. La Petrom, contractul a fost desecretizat. Tot contractul și a fost afișat pe internet.
Și doi, anexele secrete?
Și anexele. Doi, contractul respectiv a devenit subiectul unei comisii parlamentare de anchetă în Parlamentul României, care și-a încheiat ancheta. Și putem intra în posesia rezoluției acelui contract.
Și ce au zis? Doi, e tot în regulă.
Nu, n-am intrat eu în detalii, dar o să intrăm în detalii împreună și dumneavoastră puteți că este de curând. Cert este că nu este acea situație de ce. Statul român la Petrom are 49%, statul român are dreptul la profit, dar încasează și toate taxele și impozitele aferente și accizele ca atare, plus există un program explicit de investiții. Ce se reproșează la Petrom? Redevența. Redevența care este înghețată până pentru o perioadă de 10 ani de zile.
Până în 2014.
10 ani de zile. Adică 2004-2014. Privatizarea
Petrom a fost făcută de guvernul Năstase în 2004. Dumneavoastră era secretar de stat la industrie.
Da.
De ce s-a acceptat condiția asta ca redevența să fie înghețată până în 2014? 10 ani.
Am să vă spun un lucru.
Pe lângă prețul considerat foarte mic, 600 de milioane de euro.
De fiecare dată când s-a dorit, spre exemplu în acest caz, când s-a dorit să se devieze subiectul de la esența discuției legată de ultima hotărâre de guvern, mi s-a reproșat că vorbesc despre ceva anume, iată, în zona concesiunilor, dar nu vreau să fac nicio referire la Petrom. În perioada de privatizare a Petrom, eu nu am făcut parte din Comisia de Privatizare și nici într-o altă formă instituțională. Privatizarea a fost asigurată de Oficiul de Privatizare înființat special, monitorizată Fond Monetar, Banca Mondială, Uniunea Europeană. De ce a fost nevoie de acest document? La vremea respectivă s-a solicitat în mod explicit ca să se alinieze sistemul de redevențe românesc la cel european.
Și s-a aliniat.
S-a aliniat.
În
mai mult.
În sensul că au fost foarte mici.
Dacă o să aveți o curiozitate, dacă o să vă uitați pe panoul de redevențe la nivel european, redevențele din România, și am să vă dau un singur exemplu, în Norvegia, spre exemplu, offshore, ceea ce se întâmplă în mare, zero redevențe. Zero. De ce? Se presupune că investițiile sunt de un grad ridicat tehnologic, etc. Nu intrăm în detalii. Deci sunt state în Europa care au un sistem de redevențe mai deficitar, mai dezavantajat.
Și de state care au redevențe de 30, de 40, de 50%.
Ei, ce trebuie să discutăm aici?
Cum am ajuns
aici?
Noi la concluzia că trebuie să fie între 3 și 13%.
Da, ce s-a pus în discuție? Nu, asta este pe panoul european de redevențe. Ce s-a pus în discuție aici a fost de ce ați înghețat. Înghețarea a plecat de la următorul aspect. În momentul în care s-a aprobat ultima modificare de redevențe, a fost în 2002, atunci investitorii toți, nu numai OMV, au spus, domnule, acestea sunt redevențele din România. Atunci, pentru a fi siguri că programul nostru investițional, și iată, până acum OMV a investit 3,6 miliarde de euro. Nu, greșesc, 7,6 miliarde de euro a investit până în prezent. Ei, ca să ne putem respecta programul investițional, să fim predictibili, dumneavoastră nu schimbați mâine din nou redevențele, că atunci ne puteți scoate din orice program de bugetare a acestei investiții. Și a fost o solicitare expres făcută de Uniunea Europeană, Fondul Monetar, Banca Mondială. N-a fost un demers al Guvernului României de a favoriza în acel moment și a lua nu știu ce șpăci. Nu, a fost pe un panou transparent. Se pune astăzi problema, domnilor, păi la ce preț a ajuns petrolul la 146? Noi pierdem. Nu, redevența se aplică la preț.
S-a mai pus o problemă, dacă îmi permiteți, și anume problema prețului și problema vânzării Petrom cu tot cu concesiunile moștenite de la Petrom din Marea Neagră. Fără să știm, la fel cum s-a întâmplat și cu Sterling, fără să știm ce rezerve de gaz, ce rezerve de petrol sunt acolo și dumneavoastră spuneți acum că rezervele anunțate ca fiind mici, iată, descoperim că de fapt sunt foarte mari.
Avem jumătate din emisiune în care vorbim numai de Petrom și iată cum s-a mai creat o diversiune, nu mai vorbim de subiectul emisiunii noastre. Dar vorbim și despre acest lucru că trebuie în totalitate analizat. Acesta a fost subiectul licitației caietul de saci în termeni de referință atunci când s-a licitat Petromul. Petromul nu puteai să-l vinzi numai cu echipamentele, sondele, instalații. Trebuia să vinzi și ce avea în portofoliu respectiv.
Licențe.
Licențe. Nu s-a vândut rezerva. Aceasta este o greșeală care cred eu că este speculată în limbajul unora. S-a vândut rezerva. Rezerva este, așa cum bine vedeți, a statului român reprezentat de ANRM, foarte prost până în momentul de față, dar este a statului român. Ce face operatorul? Are o licență de concesiune în baza unor termeni impuși de către statul român. Are voie să exploateze pe perimetru X delimitat exact până la cu un termen D și plătește următoarele taxe, impozite către statul român pentru aceasta. Nu îi aparține zăcământul. E ca și cum îi aparține zăcământul și de aici încolo limbajul. I s-a dat zăcământ.
Bun, reveni la Sterling, însă ce ați fi făcut cu acest contract de explorare?
N-aș fi renunțat pentru nimic în lume la dreptul statului român. Aș fi introdus Romgazul, aș fi făcut
la dreptul statului român, statului de a împărți român
producția. De a avea 55% din producție. Și atunci ce aș fi făcut? Aș fi introdus Romgazul în locul ANRM, că asta s-a imputat prezența ANRM. Aș fi făcut o societate mixtă, aș fi menținut procentul de 55% și această societate mixtă în întregul ei plătea redevențele statului român. Ce acum se descompune este de ce guvernul României, legal acționând, a renunțat la partea care revenea statului român. Aceasta este întrebarea pe fond. De ce a renunțat? Cum de și-a permis să renunțe?
Ultima întrebare pe scurt. Credeți, așa cum susține domnul Patriciu, că nu există nicio legătură între omul de afaceri și compania Sterling, sau credeți că Dinu Patriciu e compania Sterling?
Nu pot să spun că Dinu Patriciu este compania Sterling. Pot însă să constat din afirmațiile domniei sale că este la curent cu toate datele și etapele prin care a trecut până astăzi inclusiv compania Sterling.
A fost la discuția de luni deputatul PSD Iulian Iancu, președintele Comisiei de Industrie și Servicii din Camera Deputaților.